Pulkstenis ir 12.5 minūtes, un par šodien būtisko kā allas šajā laikā runāsim ziņu raidījumā pusdiena studijā Dāce Pēkšēna. Labdien! Tā saukto Maskavas namu Rīgā varētu izsolīt jau šovasar un iegūto naudu ziedot Ukrainai. To paredz likuma projekts, par ko šodien lems Saimā. Cik veiksmīgi un ātri būs izsoli, to nozares pārstāvi gan pagaidām atturas prognozēt. Saimas sēdē lemtajam šodien seko līdzi kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni, saki, vai deputāti jau ir tikuši līdz lemšanai par Maskavas namu nodošanu izsolē?
Sveicināti. Nē, šis darba kārtības punkts Saimas gana plašajā darba kārtībā ir vēl priekšā un nevar arī īsti zināt, vai šodien līdz gala lēmumam arī izdosies nonākt, taču par visu pēc kārtas. Atgādināšu, ka Saima janvārī lēma, ka ēku Rīgā Marijas ielā 7 Latvijas valsts no Maskavas galvaspilsētas domes ar speciālu likuma palīdzību pārņem savā rīcībā. Valsts drošības dienests arī aizvadītā gada nogalē apmeklēja šo ēku un noskaidroja, ka Maskavas nama vadība iespējams turpināja gūt materiālu labumu no šī nama telpām, kur izmantošana atbilstoši starptautiskajām sankcijām bija aizliegta. Taču no jau kopš gada sākuma pēc pārņemšanas ēka ir tukša un arī uzraksts Maskavas nams ir noņemts. Un šodien Saimas darba kārtībā iekļautie likuma grozījumi nodrošinās juridisku pamatu plānam rīkot bijušā Maskavas nama izsoli un tādējādi iegūtos līdzekļus ziedot Ukrainai. Turpina Saimas aizsardzības komisijas vadītājs Raimonds Bergmans no apvienotās saraksta.
Tā doma arī bija, lai palīdzētu Ukrainai. Es ceru, ka ļoti izdosies. Protams, nu, ir bažas ar šāda sarežģītā konstrukcijas būves izsoli, bet es ceru, ka tas izdosies. No mūsu puses esam radījuši instruments, lai to varētu realizēt. Tas bija tas mūsu galvenais uzdevums, lai ir šis viss likumdošanas sakārtots. Un, protams, ka tas būs ļoti būtisks tāds signāls, ko arī Zelenska kungs savā vizītes laikā, kad bija šeit, viņi to, un arī mēs, kad bijām Ukrainā, to uzsvēra vienmēr, ka tas varbūt maz simbolisks, jā, notikums, bet ļoti, ļoti nozīmīgs priekš viņiem, viņi to ļoti augstu novērtē.
Taču to, vai šīs ēkas izsole varētu noritēt ātri, nudien neņemas prognozēt arī nekustamo īpašumu nozarē. Jo tuvākajā laikā taps bijušā Maskavas nama novērtējums un tajā brīdī būs zināma ēkas pārdošanas izsolīšanas sākuma cena. Izsole plānots izsludināt šovasar, jūnijā vai jūlijā, un tas būs valsts nekustamo īpašumu uzdevums. Turpina iestādes pārstāve Anna Vilsone.
Kolēģi ir veikuši sarunas, protams, ar tirgus spēlētiem, kur iespējam. Tirgus spēlētēji saka, ka process varētu būt diezgan sarežģīt. Provizoriski tas pārdošanas process varētu aizņemt arī 2-3 gadus. Jo ēka tomēr ir specifiska, ja viņi ir specifiski pielietojums, tad nav biru ēka, kas atrodas centra, tā ir tomēr raku zāle, teatra zāle. Ja, līdz ar to nevien šobrīd nevar pateikt, ka tas aizies mēneša laika vai pēc 2 vai pēc 3 gadiem.
Likuma grozījumus par izsoles rīkošanu Saima varētu steidzamības kārtā abos lasījumos pieņemt jau šodien, taču, ja kāds deputāts likumprojektā vēlēsies iesniegt kādus priekšlikumus, tad to izvērtēšana un lēmuma virzību Saimas plenāra sēdi sagaidām tomēr kādā no tuvākajām nedēļām, ne šodien, bet ja priekšlikumu nebūs, tad lēmums varētu būt sagaidāms šajā pēcpusdienā.
Paldies Jānim Kīncim, gaidīsim Saimas lēmumu, iespējams, tas varētu būt arī šodien, tad Maskavas namu varētu nodot izsolē jau šovasar, tā vismaz pagaidām paredzēts. Tikmēr Krievija turpina triecienus pa Ukrainu un arī aizvedītajā naktī apšaudīja to ar droniem un raķetēm. Pēdējā laikā īpaši cieši Hārkīvas apgabals, kur agresoru valsts posta ne tikai kritisko infrastruktūru, bet arī dažādus uzņēmumus, un tas skar arī tipogrāfijas nozari. Par to vairāk runāsim ar Rihardu Plūmi. Sveiks, Rihardi, saki, kā šie uzbrukumi un karš kopumā ietekmē Ukrainas izdevēja darbību?
Jā, nu, piemēram, Ukrainas grāmatu institūta dati liecina, ka pilna mēroga iebrukuma Ukrainā pirmajos kara mēnešos 39% Ukrainas izdevēju nemaz nevarēja turpināt savu darbību. Situācija gan nedaudz uzlabojās pēc tam, kad Krievija tika atspiesta tālāk atpakaļ un izdevēji tādēļ varēja strādāt nedaudz drošākos apstākļos. Piemēram, laikā no 2022. Līdz 2023. Gadam drukāto izdevumu skaits un arī grāmatu tirāžu strauji pieauga. Izdevniecības norāda arī to, ka interese par grāmatām ukraiņu valodā ir uzplaukusi kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, jo ukraiņi cenšas distancēties no krievu kultūras un arvien vairāk cilvēku pāriet uz gan runāšanu, gan lasīšanu ukraiņu valodā. Un kopš 2022. gada februāra visā valstī ir atvērtas arī vairākas jaunas grāmatnīcas. Bet Ukrainas izdevēju darbību, saprotams, skar dažādas problēmas, un to vidū var minēt kaut vai darbspēka deficītu, elektroenerģijas padeves pārtraukumus un arī problēmas ar papīra piegādi. Dace.
Ja nu Krievijas triecieni Ukrainā ir bieži arī šodien un cieši arī šī nozare, pastāsti sīkāk par to, kas šobrīd ir aktuāls un kādas ir sekas Krievijas triecieni radījuši šai nozarei ar to saistītajiem uzņēmumiem.
Jā, šonakt Krievija veica raķešu un dronu triecienu Ukrainas militārajiem objektiem un kritiskajai infrastruktūrai, kopumā izmantotas 19 raķetes un 32 droni. Notriekt Ukraiņiem izdevās visus dronus un 7 raķetes, taču trāpījumi ir un ir arī cietušie. Un īpaši pēdējā laikā uzbrukumi ir vērsti pret Harkivas apgabalu, kā tu minēji, un tieši Harkivu varētu dēvēt par nu, tādu kā Ukrainas tipogrāfijas centru. Tieši Harkivā tiek drukāti 80% no visām Ukrainā izdotajām grāmatām. Krievijas triecieni šo 3 gadu laikā ir skāruši vairākas tipogrāfijas un izdevējus Harkivā, un pēdējais vēl nesen triecienas tipogrāfijas uzņēmuma Faktor Druk noliktavai, kurā tika nogalināt 7 cilvēku un ievainot 22. Krievijas triecienā tika iznīcinātas vairāk nekā 50 tūkstoši grāmatu un arī drukas iekārtas, un Faktor grupas kopējie zaudējumi uzbrukuma rezultātā ir te 5 miljoni eiro. Un šis uzņēmums ražo grāmatas 30 Ukrainas izdevniecībām un 3. daļu grāmatu Ukrainā. Tostarp drukāja arī vairāk nekā 40% Ukrainas mācību grāmatu. Paklausīsimies, ko saka Serhijs Politu Čīs uzņēmuma prezidents.
Pirms kara mēs ražojām iespējams 40% no visa tirgus un līdz 50% mācību grāmatu. Tagad sakarā ar to, ka mēs praktiski nestrādāsim, mēs varam teikt, ka Ukrainas poligrāfijas tirgus ir zaudējis gandrīz pusi no savas kapacitātes. Un tagad par savu misiju redzu šī uzņēmuma atjaunošanu Harkivā. Jo, ja mēs pametīsim Harkivu, mēs, mani kolēģi un tā tālāk, kas tad Harkivai paliks?
То з чим Харків залишиться на завтра?
Jā, nu, Faktor Druk vadība apgalvo, ka uzbrukums viņiem bija mēģinājums izdzēst ukraiņu kultūru un kaitēt tautai, un arī uzņēmuma vadītāja Tatjana Griņuka skaidro, ka uzbrukuma radītās sekas noteikti ietekmēs kaut vai Ukrainas izglītību, kas viņas prāt ir Krievijas apzināta rīcība. Arī izdevēji norāda, ka nāksies atlikt grāmatu izdošanu, cenas līdz ar to var augt, un uzņēmums savukārt plāno darbību atsākt un vāc tam līdzekļus, taču skaidrs, ka uzbrukuma sekas ievērojami aizkavē un aizkavēs jau tā ielgušo drukāšanas procesu, un ievērojami lielāks spiediens tagad būs uz citām pilsētas tipogrāfijām, uz kurām arī liela daļa Ukrainas paļaujas. Dace?
Paldies Rihardam Plūmem! Un savukārt meklējot veidus, kā mēs varam palīdzēt Ukrainai, Latvija ir īpaši pievērsusies bezpilotu lidaparātu jomai, un atcerēsimies pirms vairākiem mēnešiem kopā ar apvienoto karalisti dibināto dronu koalīciju, un tagad savukārt meklējot dažādas inovācijas, kā attīstīt bezpilota lidaparātu jomu, šodien ir noslēdzies aizsardzības ministrijas un Latvijas mobilais telefons kopīgi rīkotais hakatons droni Ukrainai, un par to vairāk runāsim ar LMT aizsardzības un drošības biznesa vadītāju Kasparu Paulaku. Labdien!
Labdien!
Cik daudz dalībnieku piedalījās un kāds īsti bija viņu uzdevums šajā hakatonā?
Jā, kopumā mēs varam lepoties ar 53, vairāk nekā 50 dalībnieku lielu pulku, kas veidoja kopumā 16 komandas. Un tas, teiksim, centrālais virziens, kas tika arī no NBS puses, kā tādas, teiksim, prasības komandām definēts, bija skatīties uz šo te dronu jautājumu tādā multispektrālā veidā, pievēršot uzmanību ne tikai teiksim, potenciālajām iespējām attīstīt pašas drona platformas, bet arī skatīties, ko mēs varam darīt sakaru risinājumos, ko mēs varam darīt ražošanas mērogošanas risinājumos, ko mēs varam darīt, tai skaitā arī ļoti svarīgajā preddronu tehnoloģiju attīstībā. Tāpat mēs arī dzirdējām iepriekšējo sižetu, arī pretinieka droni, tā ir liela problēma, tāpēc svarīgi skatīties ne tikai uz to, ko mēs varam darīt kinētiski, bet kā mēs varam nodrošināt preddarbību potenciālā pretinieka droniem. Tas arī bija, tie bija, teiksim, tie tehniskie uzdevumi, un praktiski, kā mēs arī vakar uzsvērām hakatona atklāšanā, šī bija iespēja, no tādas ēnas zonas, no ēnas zonas izvilkt gaismā un ieraudzīt tos cilvēkus, kas ir tā saucamie garāžas inovatori, garāžas izgudrotāji, jo parasti tur mēs būtu ļoti daudz interesanti risinājumi un idejas, bet nevienmēr mēs viņus tās ieraugam.
Tas arī ir tas, ko es gribēju vaicāt, jā, vai šie dalībnieki, jā, tie bija jomas profesionāļi, vai tie bija studenti, entuziasti, kas bija dalībnieki?
Arī dalībnieku, teiksim, dalībnieku sastāvs bija ārkārtīgi krāsains, sākot no 10. 11. Vidusskolas klases audzēkņiem līdz jau šobrīd ražojošo uzņēmumu pārstāvjiem. Tāpēc es domāju, ka mēs to sadaļu par garāžas inovatoru izvilkšanu saules gaismā esam pavisam noteikti izpildījuši hakatona ietvaros.
Tātad ļoti dažādu, daudz ideju. Kā jūs vērtējat tās un cik daudz no tā visa, kas izskanēja, varētu tiešām arī realizēties?
Jā, teiksim, rezultātu izpildījums varētu tikt raksturot sekojoši. Protams, kā jau arī klasiski, jebkāda veida hakatonā, mēs redzējām risinājumus gan problēmām, kas varbūt ir vakardienas vai šodienas problēmas, kas risina kaut kādus aktuālos izaicinājumus, taču pats svarīgākais ir tas, ka kristalizējās arī varbūt nenospiedošais vairākums, bet noteikti vairākus, un es teiktu, ka daudz idejas, kas var potenciāli risināt kaut kādus nākotnes izaicinājumus. Tā ir tāda viena sadaļa. Otra sadaļa, arī drona koalīcijas ietvaros mēs daudz runājam, un tas ir kā uzdots uzdevums domāt par maksimālu ražošanas lokalizāciju, tai skaitē arī par elektronikas lokalizāciju. Bija arī vairāk dalībnieki, kas piedāvāja risināt šīs lietas jau ar varbūt pat vairāk nekā idejām, bet konkrētiem prototipiem un viedokli idejām, kā to attīstīt.
Cik detalizēti bija šīm idejām jābūt attīstītām un kas ir tad svarīgākais, lai to ideju varētu uzskatīt par vērtīgu?
Jā, tātad mēs no hakatona dalībniekiem nesagaidījām, teiksim, rezultātus pat prototipu formātā. Šis bija vairāk ideja hakatons, dalībniekiem bija nedaudz mazākā 24 stundas, lai, teiksim, uzsūkt to informāciju, ko dalībniekiem iedeva Nacionāla bruņotie spēki par situāciju Ukrainā, par operacionālajām prasībām, par stāvokli frontē un esošajiem izaicinājumiem, un vajadzēja piedāvāt, teiksim, savas tiešām idejas un redzējumu kādu problēmu risināšanai. No praktiskā viedokļa tas, kā mēs skatījāmies un vērtējām arī hakatona dalībniekus, tur bija vairāki elementi. Pirmkārt inovācija un idejas inovitāte kā tāda. Otrs ir, teiksim, tāds biznesa skatījums, cik reāli mērogojams vai nemērogojams šāds risinājums ir. Un droši vien visam pāri stāvēja bruņoto spēku pārstāvju viedoklis par operacionālo pielietojumu, jo arī problēmas, ko risināja hakatona dalībnieki, bija pietiekoši operacionāls, diezgan skaidri definēts.
Jūs varat atklāt, kurš tad īsti uzvarēja un kāpēc?
Jā, es domāju, ka šo mēs pagaidām paturēsim noslēpumā un šī ziņa, tad, lai paliek aizsardzības ministrijas gādībā.
bet to, ko jūs iepriekš pieminējāt sarunā, ka mēģinājāt izvest no garāžas dažādus entuziastus, nu kā te jūs ieguvāt vairāk nu, tādu pienesumu vai no tiem profesionāļiem vai tos, kurus jūs mēģinājāt izcelt saulītē?
Jā. Šeit ir, laikam, divas komponentes. Pirmkārt, no tiem dalībniekiem, kas bija jau tādi, teiksim, nobrieduši, tai skaitā arī ražojoši uzņēmumi, kam šobrīd varbūt ir nedaudz cits fokus kā dronu vai preddronu sistēmas. Šādiem uzņēmumiem bija, manuprāt, aizsardzības ministrijas kolēģiem brīnišķīga iespēja virzīt šīs idejas un aicināt uzņēmumus tiešām startēt ministrijas granta platformā. Savukārt šī sadaļa, kas ir iepriekš neredzēti, nedzirdēti cilvēki un nedzirdētas idejas, protams, atsevišķos gadījumos lika aizdomāties mums visiem, tā skaitā arī bruņoto spēku pārstāvjiem, ka potenciāli risinājumi var nākt no absolūti negaidītākajām vietām un cilvēkiem.
Paldies par sarunu. Šobrīd sako LMT aizsardzības un drošības biznesa vadītājiem Kasparam Polakam. Tik tālu tātad par hakatonā gūtajām idejām, kā attīstīt bezpilotu lidaparātu jomu un sniegt savvārtu palīdzot Ukrainai. Bet tagad nevairs par idejām, bet par pavisam konkrētām lietām, kam jābūt līdzi, ja dodamies kaut kur ārpus valsts, un šobrīd tas ir īpaši aktuāli, jo sākas atvaļinājuma un vasaras ceļojuma sezona, kad jāceras, ka ceļojot līdzi jābūt ne tikai personu apliecinošam dokumentam, bet arī Eiropas veselības apdrošināšanas kartē, jeb EVAK. Un par to vairāk ir interesēsies kolēģis Intija Lukjānska. Sveika, Intija! Izstāsti, kā tad īsti iegūt EVAK kartu un kāpēc vispār tā ir vajadzīga?
Jā, labdien. Protams, reti, kurš dodoties ceļojumā plāno saslimt, tomēr dodoties kalnos vai pastaigājoties pa vecpilsētas brūģi, var iegūt izmežģītu potīti vai saules dūrienu. Varam vien iedomāties šādu scenāriju, kad atrodoties svešā valstī nakto saskarties ar veselības problēmām. No domas vien jau pātrinās sirdsdarbība, tādēļ, lai dotos ceļojumā ar mierīgu prātu, Nacionālais veselības dienas, cik vienam ceļotājam iesaka pieteikt un bez maksas saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti, jeb EVAK. Tā ir plastmasas kartiņa, kas apliecina, ka persona dzīvo kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī Islandē, Norvēģijā, Lihtenšteinā, Šveicē vai Apvienotajā Karalistē, un ir tajā sociāli apdrošināta. Tāpat EVAK garantē iespēju saņemt valsts apmaksātu neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību atbilstoši tādiem pašiem nosacījumiem kā vietējiem iedzīvotājiem. Respektīvi, ja ar mums kaut kas notiek Itālijā, tad tādu pašu medicīnisko palīdzību mēs saņemsim kā jebkurš Itālijas iedzīvotājs. Par to, kādēļ ikvienam iedzīvotājam būtu jābūt šādai kartei, skaidro Nacionālā veselības dienesta sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Evija Štalberga. Lūk, ko viņa saka.
Šādas kartes ir Eiropas Savienībā ieviestas jau ilgus gadus. Ja vietējiem iedzīvotājiem ir šī palīdzība bezmaksas, tad arī šim cilvēkam, kurš uzrāda karti, tā būs bezmaksas, vai arī, ja ir jāmēģ līdzmaksājumi, kas ir noteikti arī Latvijā, piemēram, tad šim cilvēkam būs jāmaksā arī tikai šie līdzmaksājumi un nevairāk. Ja šāda apdrošināšanas karte nav, tad samaksa par saņemtajiem medicīnas pakalpojumiem ir jāveic atbilstoši maksas pakalpojumu cenzādim.
Šeit gan jānorāda kāda svarīga niansa. EVAK nesec līdzmaksājumus, kuri norādīt kādā valsts maksas pakalpojuma ceņrādī. Tā nav bankas karte vai veselības apdrošināšanas polise. Tāpat tā nav vecuma ierobežojumi, jo karte nedala iedzīvotājus pēc vecuma. Gan zīdainim, gan senioram šī karte ir nepieciešama.
Kā tad tādu karti iegūt?
Jā, ļoti labs jautājums. Šeit gan uzreiz jānorāda, ka kartē ir derīguma termiņš, tāpēc tiem, kuriem ir šī karte, ieteiktu apskatīt derīguma termiņu uz apdrošināšanas kartes vai atvērt e-veselības portālu un sadaļā mans EVAK to aplūkot. Nepieciešams pārliecināties, ka visi vajadzīgie dokumenti ceļojumam ir ar derīgu termiņu. Tātad, lai pieteiktu un saņemtu EVAK, ir jāiesniedz pieteikums e-veselība.gov.lv sadaļā, ģimenes ārsts un EVAK, tālāk atveram sadaļu mans EVAK. Vai ir brīvāks laiks, var doties uz kādu no NVD klientu apkalpošanas centriem, kas atrodas Rīgā, Jelgavā, Kuldīgā, Smiltenē vai Daugavpilī, kā arī pastāv iespēja izmantot pasta pakalpojumus un nosūtīt pieteikumu pa pastu. Jāpiebilst, ka ja apdrošināšanas karte ir pieteikta attālināti, to var saņemt pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi. Labā ziņa ir tā, ka cilvēku zināšanas, kā ceļot droši, gadu uzlabojas. To apliecina statistikas dati un NVD pārstāve Evija Štalberga atgādina, par to, cik liela nozīme tomēr ir sekot līdzi gan derīguma termiņam, gan tam, ka šāda karta ir arī tuviniekiem.
Ar katru gadu zināšanas uzlabojas un cilvēki arī viens otram stāsta un dalās. Un vislabākā pieredze, protams, ir tāda, ka šī karte ir noformēta, bet to nav bijis nepieciešams izmantot. Jā, bet, diemžēl, protams, ir arī gadījumi, kad ir jāizmanto šī karte. Jā, un līdz ar to cilvēki dalās ar savām pieredzēm, ar draugiem, ar tuviniekiem. Un ar katru gadu, protams, aizvien vairāk cilvēki zina arī par šādas kartes esamību un iespēju to saņemt un izmantot. Un jāņem vērā arī tas, ka šai apdrošināšanas kartē ir derīguma termiņš, kas ir 3 gadi. Un, protams, tad, kad šie 3 gadi ir jau pagājuši, tad arī cilvēki atjauno šīs kartes, jā, lai, teiksim, būtu jau aktuāla derīga karte. Jo, ja šāda karte nav, bet, piemēram, cilvēks iekļūst negadījumā un nokļūst slimnīcā, viņam, piemēram, tiek sniegt kaut kādi pakalpojumi, operācija, nu, jebkurš, teiksim, cits nepieciešamais pakalpojums, jā, tad ir iespēja pieprasīt aizvietojošo certifikātu, bet tas vairs nav tik vienkārši, tik ātri.
Jā, tā bija Nacionālā veselības dienesta pārstāve Evija Štalberga. Tomēr, ko par to domā iedzīvotāji un vai viņiem ir šī Eiropas veselības apdrošināšanas karte? Par to mēs noteikti ziņosim nākamajā ziņu programmās. Tikmēr klausītāji var pārbaudīt savas EVA kartes vai apmeklēt e-veselība.lv interneta vietni un pieteikties tām tur. Tāds,
paldies, Sintie Lukajanskai. Jā, jāteic, ka es pavisam nesen arī pārbaudīju un atjaunoju savu EVA karti, un tā ir iegūstama bez maksas. Tātad, bet tiem, kas neko nav plānojuši doties, bet ceļos tepat Rīgas reģionā, noteikti interesē tas, vai Rīgas reģionā beidzot ieviesīs vienotu sabiedriskā transporta biļeti. Par to šodien Rīgas rātsnamā spriež Rīgas plānošanas reģiona un autotransporta direkcijas pārstāvi, kā arī galvaspilsētas vadība un satiksmes ministrs. Ieceri paredz, ka pasažierim, piemēram, no Siguldas līdz Jūrmalai, būtu iespēja aizbraukt ar vienu biļeti. Par to, vai šis jautājums beidzot ir izkustējies, vairāk zina stāstīt Viktors Zemīdovs. Sveiks, Viktor! Nu, šī nav jau jauna ideja, par to jau iepriekš ir runāts. Ir kaut kas vairāk zināms, kad tā varētu realizēties?
Labdien! Nu, tik plaši pārstāvēta sapulce par vienotu biļeti Rīgas reģionā notiek pirmo reizi. Sarunās piedalās arī pasažieru vilciens un uzņēmums Rīgas satiksme, un to ideju plāno īstenot Ķekavas, Ādažu, Jūrmalas, arī Mārupes, Olainis, Ropažu, Salaspils, Saulkrast un arī Siguldas novadā, un, protams, arī Rīgā. Un vienota biļete būtu derīga visos sabiedriskā transporta veidos, tajā skaitā reģionālajos autobusos un vilcienos. Un par vienotu biļešu sistēmu atbildīgās iestādes spried arī iepriekš, gandrīz pirms 2 gadiem ziņojām, ka jau tad ilgāku laiku notika aktīvs darbs pie vienotas sistēmas, bet toreiz gan visā valstī plāno ieviest to vienoto biļeti. Un 22. gada jūlijā autotransporta direkcijā teica, ka sistēma ir gatava, taču, lai to būtu pieejama pasažieriem, vēl ir nepieciešams laiks, bet 2 gadu laikā tas tā arī nav īstenots. Un izskatās, ka iestādē Rīgas plānošanas reģions, kurā jau, kā minēju, ietilpst daudzas pašvaldības, nu, to sistēmu ieviest vairāk, nu, gripotajās Latvijas apdzīvotākajā, visvairāk apdzīvotajā valsts daļā, un cik varētu izmaksāt sistēmas ieviešanu skaidri nesot zināms, un tad plašāk stāsta Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes vadītājs un vienlaikus arī Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības Latvijas reģiona apvienības kopīgā sarakstā.
Tas arī ir tas galvenais šķērslis savstarpēji vienošanās, lai skaitļi, kas aiziet tālāk līdz pārvadātājiem, ir taisnīgi, neviens nav kādā veidā uz sava rēķina kaut ko zaudējis, bet pats galvenais, lai ieguvējs ir pasažieris.
Tas ir gadu jautājums vai šī gada?
Es domāju, tas ir gadu jautājums, jā. No Rīgas metropoles puses, no pašvaldību puses ir tā, ka, protams, mēs ar saviem esošajiem resursiem atbalstām, iesaistāmies visur, kur tas ir un būs nepieciešams. Pagaidām kādas papildus konkrētas izmaksas pašvaldībām nav plānots par šo, nu, mēs mēģinām to darīt esošo resursu ietvaros.
Ratnieks to teica vēl pirms sapulces, piebilstot, ka lielāka aktivitāte sagaida no satiksmes ministrijas, arī nozares ministra un autotransporta direkcijas, taču neoficiāli esmu noskaidrojis, ka nu, tas process vispār kavējas, jo Rīgas etalonu sistēma nu, īsti nevar apvienot to sistēmu ar citām biļetēm. Nu, tāpēc, nu, vārdsakot, Rīga bremzē. Nu, plašāk sāsīšu redzījumā pēcpusdienā.
Paldies Viktoram Demidovam. Tad šīs idejas realizācija vēl nedaudz laika tomēr izskatās, ka vajadzēs, bet šobrīd gan izskan redzījums pusdiena. To producēja Ilze Aginte, ierakstus montēja Kaspars Groskops. Par labskaņu rūpējās Ernests Valsts Fjodorovs un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Ēterā mēs tiekamies atkal rīt. Paldies!